Beşinci trek.
Ağır yük. Adam hamişe yaşıradigan, yaşırış kurnadigan illat hasaddir. Hasad, biron tanışining, hamkasbining yoki yakın qarindoshining muvaffaqiyati, yutug'i uchun tutilgan azadir. Hasad illati bilan kasallanmagan odam yo'q. Menda hasad yo'q deguvchi odamning gapiga ehtimol siz ishonarsiz. Biroq men ishonmayman. Hasad hammada bor. Bilmadim. Miyaning qaysi bir hujayrasidami yo yurakning biron bir tomiridami har holda joylashib olgan bo'ladi. Hasad shaytonning eng ishonchli quroli. Kim hasad menda ham bor, ammo bosh ko'tarishga yo'l qo'ymayman. Har nafasda u bilan olishaman. Menga hukm o'tkazmaslik choralarini ko'raman desa, gapiga ishonaman va uni olqishlayman. Ammo ne fojiyaki, birov hasadga yuragining to'ridan joy berib qo'yadi. Ne baxtki, boshqa birovning vujudida sib yotgan hasad erkin nafas ololmaydi. Aql bo'g'ib turadi. Demak, aql ojizlansa, hasad kuchga kiradi. Hasad Odam atoning o'g'li Qobildan qolgan eng razil odatdir. Bilasiz, hasad tufayli Qobil ukasi Xobilni o'ldirdi. Odamzod tarixidagi birinchi qotillik hasad tufayli bo'ldi. Dilni avval san hasaddan pok qil. O'zni so'ngra sohibi idroq qil. Hasad kishining go'daklik chog'ida tug'iladi. Agar kishi o'zidagi hasad o'tini o'chira olmasa, odamlar undan nariga qocha boshlaydilar. Hasad ko'yligini yashirmaydigan odam xavfli emas, balki o'ta ustalik bilan yashiruvchi kimsa har bir jon uchun xatarlidir. Keling, bu mavzuga doir sharafli hadisdan o'qiylik. Mo'min kishi besh yomonlik o'rtasidadir. Mo'min birodari unga hasad qiladi, munofiq uni yomon ko'radi, kofir uni o'ldirish payida bo'ladi, nafs unga qarshi turadi, shayton uni yo'ldan ozdiradi. Mo'minlarning afzali besh dushman o'rtasida g'olib turib, iymonni muhofaza etishidir. Diqqat qilyapsizmi? Payg'ambarimiz alayhissalom shulardan birinchisi deb hasadni tilga olyaptilar. Iymoni zaif bir mo'min kofir yoki murtad emas. Haqning taqsimiga rozi bo'lmay, boshqa bir mo'min birodari erishgan ne'matlarga hasad qiladi va uni ranjitadi. Holbuki hasad hasadgo'yga hech nima bermaydi. Aksincha, undagi savobu yaxshiliklarni ketkazadi. Faqirlik faqirni rohatsiz etgani kabi, hasad ham hasadchining qalbini rohatsiz qiladi. Birovdan eshitdim. Akaning Matiz avtomobili bor ekan. Uka akasiga havas qilib, xuddi o'sha rangdagi ulovdan olibdi. O'sha kundan boshlab akaning uyida g'alva boshlanibdi. Xotin buni sotib Nexia'ga harakat qiling deb qiyin qistovga olibdi. Oilalarda bunaqa g'alvalar tez-tez uchraydi, to'g'rimi? Kichik ovsini katta ovsinni bo'ynida tilla bezak ko'rsa, hasad olovidan bo'g'ila boshlaydi. Qiz yangasining barmog'ida yangi uzukni ko'rgan nafasda, o'zining o'ng barmog'i uchun 20 ta tilla uzugi bo'lsa-da, hasaddan yonib ketaveradi. Bir oilada tutay boshlagan hasad o'ti vaqtida o'chirilmasa, alanga olib atrofga tarqaydi. Bu o't jabrini bir kishi emas, balki ko'pchilik tortadi. Hasad shunday o'tdirki, agar tutasa, qo'l quruq baravar yonadi. Fikrimning tasdig'i uchun yana Stalin zamonini eslashga da'vat qilaman. Yaxshilarni maf etgan tuhmat, ig'vo, fitnadan oldin yomonlarning chirkin qalbida hasad o'ti yongan. Ehtimol, hasad o'ti bir oilada er-xotin orasidagi suhbatdan so'ng yongandir. Tasavvur qilaylik. Qaysi bir ijodkorning xotini kamxarjlikdan siqilib eriga, sizning falonchidan kam yeringiz bormi? Nima uchun uning kitoblari chiqaveradi-yu, sizga yo'l bermaydilar? Nega u jaraq-jaraq qalam haqqi oladi-yu, siz maoshga qarab kun kechirasiz, dedi. Bu ijodkor, og'zingni yum xotin. Sen aytayotgan falonchi millatning faxri. Unday yozuvchi 100 yildami? Yo 200 yildami bir bitadi millatning peshonasiga. Men o'zimning qobiliyatimga yarasha topyapman deganida olam guliston edi. Hasad o'ti o'sha onda o'chardi. Lekin tarixdan ma'lumki, bu o't o'chmagan. Bunday o'tlar hozir ham alanga olib turadi. Xudoga shukr. Bugungi jamiyat hasad o'tlarining yaxshi odamlarni maf etishiga sharoit yaratib bermagan. Shunday bo'lsa-da, bu o't bir yoki bir necha oiladagi baxt saroyini kuydirishga kuch topyapti. Aytdilarki, bir-biriga hamroh bo'lib 3 kishi safarga chiqqan edi. Yoshi ulug'rog'i qolgan ikkisiga dedi: Sizlar ne sababli o'z vatanlaringiz rohatidan kechib, safar qiyinchiliklarini ixtiyor etdingiz? Biri dedi: Men ishi yurishayotgan odamlarga hasad qilib, ularni ko'ra olmasdim. O'ylab-o'ylab oz vaqtga bo'lsa-da vatandan chiqib ketsam, ko'ra olmaydigan narsalarni ko'rmay qo'ya qolsam degan qarorga keldim. Ikkinchisi dedi: Men ham shu sababdan musofirlikni ixtiyor etdim. Savol so'ragan sayyoh ham qalbini kuydirayotgan hasad olovi tufayli dastga chiqib ketayotganini aytdi. Uchala hasadchi topishganlardan quvonib, boshlari oqqan tomonga qarab ravona bo'ldilar. Yo'lda bir hamyon oltin topib oldilar. Oltinni teppa-teng bo'lib olishga qaror qildilar. Lekin har birining yuragidagi hasad o'ti kuchga kirib, boshqasining ulushiga ko'z olaytira boshladi. Bir kechayu bir kunduz jazirama biyobonda och, tashna va uyqusiz holda janjal qildilar. Podshoh ovga chiqqan edi. Ertasi kuni mahramlari bilan shu yerdan o'tib qoldi. Uch hasadchini ko'rib ahvol so'radi. Ular bor gapni aytib berdilar. Biz uchovimiz ham hasad o'tida kuyib yonamiz. Shu sababdan vatandan judo bo'lgan edik. Mana endi topib olgan oltinimizni taqsimlashda oramizda nizo chiqdi. Bu oltinlarni insof yuzasidan taqsimlab beruvchi odamga muhtoj bo'lib turganimizda marhamatli va odil shohimizning o'zlari yetib keldilar. Endi umidimiz sizdan olam panoh. Podshoh dedi: Adolat bo'lishni istasangiz, avval o'zlaringizning qay darajada hasadchi ekaningizni menga so'zlab bering. Oltinni hasadingiz darajasiga qarab taqsimlayman. Podshohning bu sharti ularga ma'qul kelib, so'z boshladilar. Biri dedi: Mening hasadim shu darajada kuchliki, hech vaqt birovga ehson hamda shafqat qilishni va biron kishining xushvaqt bo'lishini xohlamayman. Ikkinchisi dedi: Shuni hasad deb yuribsanmi? Bu hasadning arzimas bir uchquni-ku. Birov birovga molidan ehson qilsa ham, mening jonim chiqib ketadi. Uchinchisi dedi: Ikkoving ham hasaddan bebahra va benasib ekansanlar. Menga birov yaxshilik qilsa, o'zgalarga ham yaxshilik qilar ekan deb kuyib ketaman. Podshoh ularning ichi qoraligiga hayron bo'lib qoldi. So'zlaringizga qaraganda, bu oltin uchovingizga ham harom. Sizlarning har biringizga hasadingiz darajasiga qarab oltin emas, jazo berish kerak. Birovga bir narsa ehson berishni xohlamaganning jazosi shuki, uni badnom qilib, dunyo ne'matlaridan mahrum etmoq kerak. Birovga birovning ehson qilganini ko'ra olmaydigan odamni o'ldirib, undan qutulgan yaxshi. O'zgaga ham, o'ziga ham hasad qiluvchi odamni dunyodagi barcha azob turlari bilan qiynab, jonini olish zarur. Podshoh amri bilan birinchi hasadchining oyog'idan ostilar. Ikkinchisining boshini kesdilar. Uchinchisining badaniga zahar surtib, oftobga qo'ydilar. Hasad davosiz darddir. Hasadchi hamisha birovning shodligidan g'amnok, rohatidan alamnok bo'ladi. Hasad shunday yomon illatki, uning kasridan odam o'ziga ham yaxshilikni ravo ko'ra olmay qoladi. Boshqalarning baxti va saodatini ko'ra olmagan hasadchi doimo qayg'u alam ostida bo'ladi. Arastu hakim deganlarki, dunyoda hammadan ko'ra hasadchining yuki og'irdir. Chunki u bechora baxtli odamlarni ko'ra olmay, hasad tufayli keladigan hamma qayg'u alamlar yukini o'z ustiga ortib oladi. O'zgalarning yaxshi turmushlari uning yurak bag'rini yondiradi. Hasadni tark eta olgan kimsa esa tinchlanib, rohatlanadi. Fozil Asmai 120 yoshga to'lgan kishidan uzoq umr ko'rish sirini so'radilar. Qariya aytdi: Buning berkitadigan sirli yeri yo'q. Men umrim davomida hasad va kinchilikdan parhez qildim. Agar hasadning birovni emas, hasadchining o'z tanini kuydirishi va qayg'usini ortishini hisobga olsak, bu illatdan parhez qilgan keksa otaxonning hayotlarini o'zimizga ibrat qilib olgan bo'lardik. Agar yurak siqilishining sababi qalbdagi hasad o'ti bo'lsa, dori-darmonga pul sarflashning hojati yo'q. O'sha kishi hasaddan tiyilsa bas, tez orada shifo topib, yuragi siqilmaydigan bo'ladi. Barchamiz uchun tarbiya asosi bo'lgan Qur'oni Karimning, xususan Niso surasidagi oyati Karimaning ma'no tarjimasiga diqqat qilaylik. Alloh biron ne'matdan biringizni biringizdan ortiq qilib qo'ygan bo'lsa, sizlar uni hasad va adovat bilan orzu qilmang. Erkaklar uchun ham qilgan mehnatlardan nasiba bordir. Ayollar uchun ham qilgan mehnatlardan nasiba bordir. Haq taolo o'z hikmati va ta'biri bilan har kimga loyiq rizqni muqaddas qilgan. Sizlar birovlarga berilgan ne'matlarga ko'z olaytirish o'rniga Allohning fazlu marhamatdan fayz barokat va rizq ro'z so'ranglar. Demak, bir kishining ko'proq molini ko'rib hasad qilmaslik barchaga vazifa qilib qo'yilyapti. Inson ko'p jihatda o'zidan afzal shaxsni ko'rib, unga hasad qiladi deymiz. Shunga ko'ra, go'yo kambag'al boyni ko'ra olmaydi degan fikr to'g'riga o'xshab qoladi. Aslida unday emas. Ko'p hollarda boy boyni ko'ra olmaydi. Hasadgo'y har qancha boy bo'lsa-da, ko'zlari birovning molida bo'ladi. Xuddi mana shu hikoyatdagi kabi. Hikoyat. Qadim zamonda Bag'dod shahrida xasislik va hasad dardiga mubtalo bir boyning axloqli, tarbiyali qo'shnisi bor edi. Uning boyligi ko'p emas, ammo saxovati bilan nom qozongan, el qoshida izzat va hurmatga ega edi. Hasadchi boy bunga aslo chidolmasdi. Barcha hasadgo'ylar singari u ham aybsiz odamni ko'rganda jahli chiqaverardi. Qo'shnisining xato qilib qo'yishini intiq kutardi. Fazilatlariga toqat qila olmasdi. Qo'shnisining obro'sini to'kishga, xalq nazaridan tushirishga harchand harakat qilsa ham muddaosiga yeta olmasdi. U nodon cheksiz alam va sitamlari o'zidagi g'arazgo'ylikning mevasi ekanini fahm etmasdi. Dushmaniga azob bera olmay, hamma vaqt o'zini o'zi azoblab yashardi. Hasad o'tida yona-yona oxiri bir shumlikni ko'ngliga tugib, qul bozoriga bordi-da, bir yosh yigitni sotib oldi. 2-3 oy uni yaxshi yeb ichirib, lutfu karamlar ko'rsatib, mehribonlik ko'rsatgan bo'ldi. Keyin maqsadini unga ayon qildi. Menikida yashayotganingdan beri qanday yaxshi odam ekanimni bilib olgandirsan. Men senga yana bir ulug' yaxshilikni niyat qilib turibman. Aytganlarimni bajarib, hojatimni chiqarsang, seni ozod qilaman. Qo'lingga oltin tangalar beraman. Shu tunning o'zida boshqa shaharga jo'naysan-u, farog'atli hayot kechira boshlaysan. Qul hojasining xizmatini so'zsiz bajarishga tayyor ekanini bildirdi. Bundan boy quvonib, rejasini bayon qildi. Bilginki, qo'shnimning dastidan to'yganman. Uni ko'rsam, ichim yonib ketaveradi. Qo'shnimga nisbatan yaxshiroq bo'lsam ham, atrofdagilar nima uchundir uni qadrlashadi. Uning yomonligini isbotlashga, shu orqali shikast yetkazishga ko'p urindim, lekin natija chiqmadi. Birgina chora qoldi. Shu tun ikkimiz qo'shnining tomiga chiqamiz. Sen meni shu tomda so'yib o'ldirasan. Ertalab jasadimni qo'shnining tomida ko'rganlar uni vahshiyligiga ishonib zindonga tashlashadi. Undan nafratlanishadi. Mol-mulki esa talon-taroj bo'ladi. Shunday deb ozodlik varag'i bilan oltinni qulining qo'liga tutqazdi. Qul hojasining bu gaplarini eshitib ta'jubdan qotib qoldi. Hojasining gaplari chinligiga avvaliga ishonmadi. Hojam, bu tadbiringiz g'alati-ku, dedi u. O'lganingizdan keyin qo'shningizning obro'si tushishi yoki tushmasligidan sizga nima foyda? Aqlli odam bunday ahmoqlikka rozi bo'lmaydi. Hasadchi sahiy bo'la olmaydi. Hasisning hasadsiz yashay olmasligi esa aniq. Qul har qancha nasihat qilsa ham boy ko'nmadi. Boy, agar talabimni bajarmasang, qo'shnimni o'ldiraman-u, seni qotil deb jazoga topshiraman deb qo'rqitgach, amrini bajardi. Hojasining o'ligini qo'shni tomiga tashlab, o'zi Isfahonga jo'nab ketdi. Ertasi kuni qo'shnini zindonga tashladilar. Qotilligi asosli dalillar bilan isbotlanmagani uchun jazo berish kechiktirildi. Bu arada boyning boshqa qo'shnisi savdo vajidan Isfahonga borib qoldi. Hojasi bergan tillalardan foydalanib tijorat yuritayotgan qul u bilan tasodifan uchrashib qolib, Bag'doddagi yangiliklar bilan qiziqdi. Tomdagi qotillik haqidagi gapni eshitib dedi. Bu ishda Pokiza qo'shnining hech aybi yo'q. Xasis va hasadchi boyni o'zining qistovi bilan men o'ldirganman, deb barcha voqealarni bir-bir bayon qildi. Qulning gaplari qog'ozga tushirilib, ikki guvoh imzosi bilan tasdiq etilgach, qo'shni uni Bag'dod hukmdoriga yetkazdi va begunoh odam ozod etildi. Bu hikoyatdagi boyning hasad qurboni bo'lishini ramziy ma'noda ham tushunish mumkin. Kim yuragida yona boshlagan hasad o'tini o'zi o'chira olmasa, shu o'tda kuyib o'ladi. Shunga o'xshash yana bir hikoyatda bir ayol razil maqsadiga erishish yo'lida o'z bolasini qurbon qilgan. Buning ham ramziy ma'nosi bor. Hasadgo'yligi tufayli tuhmatchilikni yoki ig'voni yo fitnani kasb qilgan odam maqsadiga yetish uchun eng aziz narsasini ham qurbon qilib yuboradi. O'z jonini qurbon qilyaptimi yo bolasinimi, farqi yo'q uning uchun. Bizga muhimi shunday razilliklardan qaytmaydigan odamdan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bunaqa voqealarni hayotda uchratmaymiz, deyapsizmi? Ha, to'g'ri. Uchratmaymiz. Lekin hasad go'yligi uchun elning nazaridan qolish tiriklayin o'lish emasmi? Hazrat Navoiy dedilarki, hasadchi bemor, balki halokatli dardga giriftor. Bidatchi o'z dinidan uzoqda, hasadchi o'z fe'lidan azobda. Insonlarning qo'lidagiga hasad qilmaydigan kishining ko'ngli rohatda bo'ladi. Hasad qalbni, axloqni o'ldiradi. Odam tanasi turli sabablar bilan o'ladi. O'limga sabab bo'luvchi kasallik turlari ko'p. Falokat turlari ham ko'p. Qalbni o'ldiradigan illatlar ham turli tuman. Shulardan biri, balki asosiysi hasaddir. Bir donishmandga dedilar: "Atrofingizda hasadchilar ko'pligini bilasizmi?" "Bilaman", dedilar. "Bilganingiz holda ularga qarshi nechun kurashmaysiz?" deb ajablandilar. "Hasadchilar xastadirlar. Kasal odamga qarshi kurashaymi? Kishi astoydil istasa, vujudida g'imirlayotgan hasadni yengishga o'zida ruhiy, ma'naviy kuch topa oladi. Buning uchun hushini olayotgan, hasadni uyg'otmoqchi bo'layotgan narsalardan o'zini baland qo'yishga harakat qilsa bas. Bir singlimizga ovsinlarning qulog'idagi olmos ko'zli tilla zirak tinchlik bermayapti. O'ylab ko'rsinlar. Shu ziraksiz ham yashash mumkin-ku. Nima uchun shu matohni deb yurakni siqish kerak? Dunyoda necha milliard ayol shu matohsiz yashab yuribdi-ku. Bu singlimizga deymizki, boshqalar sizga havas qilsin. Aqlingizga, tafakkuringizning boyligiga havas qilishsin. Tilla matohsiz yashash mumkin. Aql boyligisiz yashash juda mushkul. Bir do'stingizni ko'chada ko'rib qoldingiz. Yangi Chevrolet'da ketayotgan ekan. Yana hasad xamirlab qoldimi? Men undan aqlliroq edim, yaxshi o'qigan edim, degan fikrlar yuragingizni o'rtay boshladimi? Oldin bilingchi, o'sha do'stingiz aslida baxtli ekan. Ehtimol boylikka mukasdan ketib, oila baxtini qo'ldan chiqargandir. Sizday aql egasining hasad o'tida kuyishi yaxshi emas. Mayli, agar avtomashina orzusi sizni tinch qo'ymayotgan bo'lsa, ey Xudoyim, shu narsani unga beribsan, menga ham nasib et deb so'rang. Hasadni havasga aylantiring. Eng yaxshisi, ey Rabbim, meni bu narsalarga qul qilib qo'yma. Boylik bermasang mayli, mashina bermasang mayli, lekin oilam baxtini ber deb munojat qiling. Yana bilingki, vaqt soati yetganda kishi lahatga tilla ziraksiz, Mercedessiz qo'yiladi. Jannat bog'lariga ham zeb-ziynatlar taqib, qimmatbaho limuzinda ham kirib borilmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbal ulkan sahobiy Anas ibn Malikdan rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhissalom bilan o'tirgan edik. U kishi: "Hozir huzuringizga bir jannati odam keladi", dedilar. Tahorat suvi soqollardan oqib turgan bir ansoriy kirib keldi. Ertasiga Payg'ambar alayhissalom xuddi shu gapni yana aytdilar. Yana kechagi kishi o'sha holatda kirib keldi. Uchinchi kuni ham bu aynan takrorlandi. Majlis tugab, Nabiy muhtaram turib ketganlardan so'ng Abdulloh ibn Amr ibn Os haligi ansoriyga ergashdi va: "Otam bilan arazlashib qolib, uyga 3 kun kirmaslikka qasam ichgan edim. 3 kun siznikida tursam maylimi?" dedi. Haligi kishi rozi bo'ldi. Abdullohning hikoyasi. Unikida 3 kun yotdim. Kechasi hech oshiqcha ibodat qilganini ko'rmadim. Faqat u yonboshidan bu yonboshga ag'darilganida Allohning zikrini qilar va takbir bilan aytar edi xolos. So'ng bomdod namoziga turar edi. 3 kun davomida undan faqat yaxshi so'z eshitdim. Lekin hayron bo'ldim. Jannati bo'lishga shu amallarning o'zi nahot yetsa, deb yuborishimga sal qoldi. Unga qarab: "Ey Allohning bandasi, otam bilan o'rtamizda hech qanday gap o'tgani yo'q. Rasululloh 3 kun davomida 3 marta huzuringizga jannat kishi keladi deganlarida sen kirib kelding. Uyingda 3 kun birga yashab, yaxshi amallaringni o'rganib, senga ergashmoqchi edim. Ammo hech bir katta amal qilganingni ko'rmadim. Rasululloh aytgan martabaga seni nima erishtirdi?" dedim. U: "O'zing ko'rgandan boshqa hech bir amalim yo'q", dedi. "Jo'nab ketayotganimda esa o'zing ko'rgandan bo'lak o'zga amalim yo'q. Lekin mening qalbimda birorta musulmonga nisbatan aldamchilik yo'q. Biror kishiga Alloh yaxshilik bersa, hasad ham qilmayman", dedi. "Men seni oliy martabaga erishtirgan narsa shu ekan. Unga toqat ila amal qilish ham qiyin", dedim. "Tabobatdan chuqur bilimga ega bo'lmasangiz ham bilarsiz. Arzimagan deb hisoblaydiganimiz shamollash ham o'zidan jiddiy asoratlar qoldiradi. Yo o'pka yoki buyrak kabi a'zolarni jiddiy dardga ro'para qilib qo'yadi. Hasad ham shunaqa. Kishi arzimagan narsaga hasad qiladi-yu, jiddiy illat quliga aylanganini o'zi ham sezmay qoladi. Yuqorida zikr etilgan sharafli hadisdan ma'lum bo'ladiki, boqiy dunyo saodatiga yetishmoqlikning asosiy omillaridan biri hasadni yengmoq ekan. Takror aytaman. Hasadni yengdingizmi? Demak, boshqa illatlarni ham maf eta olasiz. To'g'rirog'i, boshqa illatlarning bosh ko'tarishiga yo'l bermaysiz. Tabobat tili bilan aytganda, shamollashni yaxshilab muolaja qilsangiz, o'pka ham tinch, buyrak, yurak ham tinch va salomat." Sofiy Ollayor bu xususda yozganlar: "Hasad etgan kishi dunu dag'aldir. Bu so'z bir xalq aro eski masaldir. Deyilmoqchiki, hasadchi kishi yovuz bir pastkashdir. Bu so'z eskidan bor bir masaldir. Musulmoniga hech bo'lma mukobir. Borur joy bir erur, u nafsi joy.